нікога не чапала, яе там увогуле не было відаць. Падумалася, можа, улада ўзялася за розум і забараніла ганяць жабракоў. Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днямі я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчуваў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой і абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-му годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіння з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў паслання Метчыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць сувязь паміж візытам у Менск расійскага міністра замежных справ Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолог Віталь Сіліцкі і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненню паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як адзначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Фядута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш больш мяккі апанент, чым злучаныя штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і злучанымі штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але спадар Федута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі медыі складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць няправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка Еўрапейскаму звязу Нямеччыне ў час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал у своим уводным слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Минску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка ў першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якого Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что спадар Лукашенко отрымал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз таки это царская справа Европу лупцевать.
Два дні таму Менск наведаў расійскі міністр замежных справаў Лавроў. На выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў Беларусі і Расіі даволі акцэнтавана крытыкавалі палітыку заходніх краінаў адносна Беларусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыезжаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегіі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова ў Менск нейкі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. Апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масковай. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам?
Я только с господаром Федотом вы тут могу целком погодиться. Так, гульня иде увесь час, але эта гульня, как и у все белорусско-российские относины, она досыть рутинизованная. И вот им лику рутинизованные конфликты пэвны. То бок яны здараются, яны створают пэвная информационная нагода, але яшчэ не было аніводнага такого выпадку, калі б усё рэшце-рэшт не вернулось б на колы свае. Я думаю, что все на колы свае вернулось у снежня минулого года, калі варунки геополитичного патронажа были удакладнены и узгоднены помеж баками. Вось таму и потепление. Что тычыцца беларуска-европейских адносінаў, я тут так само бачу полную рутанізацию, потому что Европа другі по значности партнер Беларуси после России, не глядячи на международную изоляцию, гандаль вялікі, пэўны і уплыў іншага кшталту з боку Европы на Беларусь так само існуе. И тут так само трэба падтрымліваць варунки. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываецца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы даведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрух. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрух. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шматскім сустракаўся і пэўна дайшла чарга сустрэцца са спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федута?
Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас спадар Вайс. Попереднім месцам яго службы была амбасада ў Казахстане. І спадар Вайсу ёсць чым параўноваць, і ён сапраўды ведае, што ў адносінах да Беларусі і ў адносінах, напрыклад, да Казахстана, у той же самай Европы існуюць сапраўды іншыя стандарты. І я думаю, што тое, што ён сказаў, гэта яго шчырае пажаданне, каб нешта змянілася. Яму здаецца, што вось такая шчырая размова з кіраўніком дзяржавы, яна можа паўплываць на нейкі вынік выбору. Спадар Вайс трохи помиляється, тут треба зауважити, що це його перша така буйна розмова зі спадаром Лукашенком, і він ще не ведає, то звичайно гэткія размовы ні до чаго наогул не прыводзяць. І таму, на мой погляд, амбасадар Німеччини чакае такое вялікае расчараванне ў тым, што будзе падчас парламенцкіх выбараў. Але сапраўды можа здарыцца не цуд, можа здарыцца нешта запраграмаванае з боку нашага так званага чырвонага дома. Калі сапраўды сярод 110 депутатов, спіс яких уже, наколькі я разумію, абмеркаваны і зацверджаны, раптам може з'явіцца 3-4 нейкі знакавыя постаці, на што скажуць, што вось новая апозіцыя, партнёр для заходніх дэмакратаў, зараз давайте размаўляць на конт эканомікі. І вось насамрэч сапраўды у гэтым выпадку будуць размаўляць на конт эканомікі, тым больш, што эканамічныя адносіны паміж Беларусію і еўразвязам вельмі добрыя і будуць только лепшими, горшими яны не будуть.
На мой погляд, калі три знаковые постаці белорусской оппозиции з'явяцца в парламенте, гэта гамаль што революция для Беларуси.
Я думаю, что калі там з'явлюцца спадар Лябець, спадар Вячорк і спадар Калякін, гэта сапраўды будзе революція для Беларуси.
Спадар Расіліцкі, а вы як лічыце чыннік выбору палату прадстаўнікоў, як паўплывае на дачыненні Беларусі з Захадам?
Знов таки, мне тут тяжко казать про Беларусь и про Европейский Союз, давайте казать про Немеччину. Мне здається, что Немеччина сапраўды больш за усе іншие краины ее развязу, за выключение, може, некоторых соседей, зацікавленого поляпшения у нормализации стосунков с Беларусью. И это официальная линия Берлина, тут она проглядывается. А леше для того, как поглыбить и полепшить гэты стосунки, треба некий минимум пристойности у поводинах. Яким минимум пристойности с боку Советского Союза, вось подчас остполитика, было там подписание гэта Хельсінскага акта, скажам. І зараз сапраўды немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускія ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзён. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што мне здаецца, беларускія ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на своим. И створается такое уражение, что никуда я на не зрушится, и уже вот от безнадёги, от безвыходности треба шукать некие шляхи компромиссу. Мне сдается, белорусские улады вы за пышние 10-12 годов эту вось урок вельми добро засвоили. Мне сдается, его не вельми добро засвоили полные европейцы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ней удельничали политолог Виталь Селицкий и политичный оглядальник Александр Федута. Вел выпуск Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.